Отже, наш перший гість сьогодні Сергій Дрьомов, він експерт Національного інституту стратегічних досліджень і, за моїми даними, один із провідних авторів аналітичної доповіді «Актуальні проблеми боротьби з тероризмом в Україні і світі». Не знаю, наскільки ви пам'ятаєте той вислів, який ми вивели в анонс, а саме «Звідки походить загроза миру?». Але свого часу це була така програмна аналітична брошура в Радянському Союзі, яка доводила, що загроза миру походить, звичайно ж, від Сполучених Штатів. Моє запитання зразу до вас, ну і більше для тих, хто не візьме на себе труд прочитати усю аналітичну доповідь. Це більше аналітика чи більше пропаганда з огляду на війну?
Ну, в першу чергу, це аналітичне дослідження, в якому наводяться позиція інституту, як державної установи, з приводу тієї загрози, яку зараз утворює для України тероризм.
І звідки, де в основному цей тероризм? Ми коли думаємо про тероризм, то є тероризм російський, який здійснюється проти України, є тероризм так званий мусульманський, є багато інших тероризмів. Цей тероризм, він з якої країни походить або від яких груп діячів і так далі?
Справа в тому, що всі країни і держави можна поділити, так скажемо, умовно, на три групи. Перша група – це країни, де проживають керівники різних міжнародних терористичних організацій. Друга група – це де, в принципі, відбуваються, дислокуються самі терористичні організації. Звичайно, що в тих країнах найбільш активність проявляє терористична організація, одна, друга, інша, тобто найбільш активний тероризм, прояви тероризму там. Україна, скоріше всього, відноситься до третьої групи, де мало проявів тероризму. Єдине, от те, про що ви зараз запитали, це дійсно загрози, звідки вони йдуть до України. Аналітики Національного інституту стратегічних досліджень дійшли до висновку, що мало того, що в Україні, ну, взагалі в світі існує міжнародний тероризм, зараз уже ми дійшли до такого життя, що існує вже і державний тероризм. Я б, наприклад, назвав би саме державним тероризмом ту діяльність, яку демонструє зараз Російська Федерація, і не тільки відносно України. Тобто основна загроза походить нам зараз якраз із Сходу.
Скажіть, чи йдеться взагалі для європейського континенту про спільні джерела дестабілізації?
Ну, звичайно, Україна, це, так скажемо, вона знаходиться на роздоріжжі. В Україні не проживають ні керівники терористичних організацій, ні самі терористичні організації не знаходяться тут, так, скажімо, терористи відпочивають, поновлюють сили. І, звичайно, що будь-які терористичні організації, які своїх бойовиків відправляють для поновлення, так, скажімо, сил, вони набираються сил і потім, звичайно, можуть проявити себе не тільки в Україні і не тільки в тих країнах, де загострюється тероризм. А всього в минулому році нарахували ми 36 країн, яких не торкнувся тероризм взагалі.
Решта, де вони?
Решта – це Латвія, це Словенія, це Словаччина. От, тобто ті країни, які, в принципі, ну, можливо, не цікавлять терористичні організації, не є об'єктом їхньої зацікавленості.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру громадської хвилі. Можете поставити власні запитання пану Сергію Дрьомову, але у нас ще не вичерпали запитання. Анастасія Багаліка.
А от на що ви зараз спираєтесь, коли говорите, що є країни, де терористи відпочивають, набираються сил? Це якісь відкриті джерела, чи це власні джерела Національного інституту?
Це відкриті джерела. Зараз таких проблем, особливо знайти інформацію, не так важко, як було раніше. Інтернет, там можна черпати будь-яку інформацію. Тим більше, що нічого тут складного і такого немає, дійсно. Ті самі бойовики, які виконують відповідні функції, теж люди, вони теж хочуть відпочити. А де? Не там же, де вони нашкодили, грубо кажучи, і не там, де вони проявили свої терористичні здібності. А звичайно, що в нейтральній країні, де їх мало знають, їх і ними мало цікавляться.
А наприклад?
Ну, та ж сама, ми говоримо зараз про Україну. Це, в принципі, Україна не настільки цікавить зараз міжнародний тероризм, як інші держави.
Ну, тобто є якісь прецеденти, що до України приїздили відомі терористичні, я не знаю, ну, лідери це, мабуть, занадто, але відомі бойовики, скажімо так,
лідери,
були тут зафіксовані?
Ну, лідери, напевно, що таких фактів не зафіксовано, а, наприклад, тут всім відома Курдська робітнича партія, мені особисто відомо, як один із членів цієї партії, вона ну, це організація терористичної спрямованості, навіть отримав громадянство України свого часу. Одружився тут, жив в Україні. І просто-напросто, скажімо так, можливо, виконував певні функції, які на нього покладалися на певний проміжок часу. Але потім він повернувся до постійного місця проживання, він виїхав з України.
Сергій Дрьомов, експерт Національного інституту стратегічних досліджень у студії «Громадської хвилі». І аналітична доповідь називається, ще раз повторю, «Актуальні проблеми боротьби з тероризмом в Україні і світі». Значить, у боротьби з тероризмом є проблеми? Чи це актуальні питання протидії тероризму? Є два варіанти назви.
Справа в тому, що кримінологи, як правило, зараз використовують термін протидія. Чому? Тому що сказати, що будь-яка держава в світі зможе побороти тероризм чи ту саму корупцію, це було б, напевно, дуже самовпевнено. З іншого боку, сказати, що держава не зможе побороти, ніхто на себе такої сміливості не візьме. Тому використовують більш нейтральний термін, такий протидія. Тобто відбуваються певні процеси, ми намагаємось зменшити, так скажемо, певні ризики, в тому числі терористичної спрямованості, і тому називаємо протидії.
Наскільки небезпечно для тих країн, де базуються терористи, саме базування на їхній території терористів, навіть якщо вони самі не зачіпають тієї країни, де базуються?
Ну, я думаю, що небезпека досить таки солідна, тому що сьогодні вони, наприклад, базуються і ніяких активних дій не вчиняють на території цієї країни. А де гарантія, що не пройде певний час або з настанням певних якихось обставин, вони не активізуються саме в цій країні.
Або для боротьби з ними в ту країну можуть торгнутися інші
країни. Інші держави.
А є ризик потрапити під санкції України, яка є перевалочним пунктом для терористів?
Ну, я б не сказав, що Україна перевалочний пункт є. Це, розумієте, що інформація, скажімо так, вона хоч і з відкритих джерел, але ніхто офіційно ж вам не скаже, що це приїхав терорист, він зареєструвався в готелі якомусь з паспортом і вказав, що він член терористичної організації. Тобто це відбувається просто як, вони відпочивають так, як прості пересічні громадяни в Україні. І ніхто не звертає увагу на те, що вони, наприклад, там, навіть не знає, людина, яка здійснює поселення в готелі, вона ж не знає, що це терорист приїхав відпочивати.
Повернімося до питання і проблем. Так от, що заважає ефективніше боротися з тероризмом, ніж це відбувається? Або, якщо я неправильні формулювання використовую, ви, пане Сергію, мене поправте, звичайно, так? От, здавалося б, спецслужби західних країн європейських, багато приділяють увагу цьому питанню, а все одно час від часу то там в західноєвропейських країнах відбуваються терористичні акти. Ну, і в нашій ситуації як? Якщо ми не здатні протидіяти тероризму, це що? Брак попереднього досвіду, скажімо. Дедалі нові прийоми, які застосовуються проти України. Чи органічна якась хиба нашої системи організації безпеки в країні?
Ну, тут цілий комплекс проблем, я би сказав. Це проблеми законодавчого характеру. Це проблема, те, що ви сказали, відсутність досвіду боротьби з тероризмом, тому що до 2014 року фактично Україна не знала. Там були одиничні факти, там один раз на кілька років відбувалися терористичні акти, і то це такого характеру терористичні акти, як пам'ятаєте, свого часу
замах на Вітренко,
грибників ловили.
Або грибників.
От, це такого характеру. Законодавчого характеру складні проблеми, тому що Україна до цього часу не визначилась з порядком визнання організації терористичну. Це серйозна проблема, і Україна її вирішити, на жаль, не може. З сучасним парламентом це зробити, очевидно, складно.
Сергій Дрьомов. І у нас, нагадаю, є телефон прямого ефіру 044-239-6292. Якщо з якихось причин ви не хочете, щоб ваш голос лунав в ефірі громадської хвилі, у нас є номер вайбера 097-107-1079. Ви можете туди написати, і я або Анастасія Багаліка це зачитають.
А от відомо, наприклад, журналістам, що українські спецслужби систематично збирають дані про так звану ЧВК Вагнера. Це приватна військова організація, яка діяла певний час на Донбасі, потім діяла в Сирії, ну і, власне, фіксують порушення бойовиків Вагнера і в цих двох країнах. Регулярно Служба безпеки повідомляє те, що їй вдалося дізнатися. Цікаво, що таких фіксацій не відбувається про інші організації, які, можливо, в Україні теж мають якісь свої, от як ви кажете, місця для відпочинку.
Ну, це все залежить від того, які завдання стоять перед службою. Служба виконує, скажімо, наші міжнародно-правові зобов'язання. Тобто вона співпрацює з іноземними спецслужбами, які на замовлення яких чи на запити яких вона збирає відповідну інформацію. Тим більше у нас, в принципі, своїх проблем вистачає. Тому що ті терористичні організації, які діють на території України, і учасники терористичних організацій, їх важко дістати. Якщо ми подивимо статистику, у нас певна кількість там кримінальних проваджень, і 1500 є, і 3500, ну десь порядка такого цифри, то за той же саме вчинення терористичного акту в нас засуджено буквально одиницю. Проблема полягає в тому, що терористи перебувають, ховаються на території непідконтрольній Україні. І от в тому числі, і в цьому виявляється от, такий характер дій Російської Федерації, яка провокує спочатку вчинення терористичних актів, а потім їм надає прихисток. Тобто вони переховуються, навіть надає громадянство цим особам. А тут виникає проблема, навіть якщо українська спецслужба захоче їх дістати і притягти до відповідальності на території України, то в Російській Федерації в Конституції, так само, як і в Україні записано, вони своїх громадян для відповідальності за кордоном, для притягнення не видають.
Резонанс уже спричинила стаття Горбуліна Володимира Павловича, директора Національного інституту стратегічних досліджень, опублікована у «Дзеркалі тижня». І вона називається «Кремль готує рік», ну, вірніше, зміст цієї статті «Кремль готує рік терору в Україні». За вашими даними, наскільки ця стаття базується на доповіді Національного інституту і взагалі як вона пов'язана? Наскільки цей аспект у доповіді? І чому, на вашу думку, Володимир Горбулін вважав за потрібне виокремити саме цей аспект?
Ну, справа в тому, що в доповіді ми фактично не робили такі прогностичні заяви, і вона більше статистичного характеру, тобто ми проаналізували ті статистичні дані, які були, і внесли пропозицію щодо вдосконалення, в тому числі, законодавства. Але я думаю, що Володимир Павлович, готуючи свою публікацію, він спирався певним чином на матеріали, які були зібрані і опубліковані в цій аналітичній доповіді. Але такого прямого зв'язку між ними, звичайно, що немає.
Пане Сергію, ви згадали про статистику. Вас самого що найбільше статистичне вразило, коли ви працювали над цією доповіддю?
Найбільше вразила різниця між кількістю кримінальних проваджень і кількістю осіб, які були засуджені за вчинення злочину.
Ви маєте на увазі в Україні?
В Україні. Ну, візьмемо, наприклад, 2016 рік, 258 стаття, це терористичний акт. Було зареєстровано 1869 актів терористичних на території України. У той же час Державна судова адміністрація дає статистику, за вчинення терористичного акту засуджено 7 чоловік. Тобто разюча різниця між кількістю злочинів і кількістю осіб, які понесли відповідальність. Я сумніваюся, що 7 чоловік вчинили оцю кількість терористичних актів. Знову ж таки, є певні проблеми, з якими стикається наша спецслужба, хоча потрібно сказати, що останнім часом вона все-таки працює певною мірою на випередження. Але є окремі моменти, які б могли б, ну, скажімо так, її діяльність зробити більш ефективною.
А я ще раз нагадаю, телефон прямого ефіру 239-62-92. І йдеться нам сьогодні у розмові про аналітичну доповідь Національного інституту стратегічних досліджень щодо актуальних проблем боротьби з тероризмом в Україні. І от, оскільки ви згадали статистику терористичних актів в Україні, хочеться запитати, чи все, що відбувається в країні і класифікується як теракт, ми насправді можемо називати таким?
Ну, в основному це події відбуваються на сході України, тому сумніви щодо того, що це терористичні акти, звичайно, можуть бути сумніви. Я поясню чому. Тому що в нас, якщо уважно подивитись на законодавчі акти, які регулюють діяльність у цій сфері, в тому числі правоохоронних органів, вони, скажімо так, різняться між собою і немає узгодженості. Якщо візьмемо, наприклад, Кримінальний кодекс України, статтю 28, то коли визначається злочин, вчинений в складі злочинної організації, а терористична організація – це є злочинна організація, це один з різновидів, то там мова йде про 5 і більше осіб. В законі про боротьбу з тероризмом вказано, що терористична організація – це 3 і більше особи.
Ну, от ми часто обстріли, які відбуваються на Сході, ну, ми, я маю на увазі, правоохоронні органи класифікують як теракти, і навіть у випадках, коли постраждалих, взагалі немає.
Справа в тому, що вони обов'язково повинні бути постраждалі. В статті 258 терористичний акт записано, що це вчинення вибухів, підпалів, застосування вогнепальної зброї, в тому числі і нанесення шкоди можуть бути населенню, але шкода може і не наноситись. В тому числі не тільки загибель осіб, а мається на увазі матеріальна шкода. Головне, щоб була мета.
Є дзвінки до Сергія Дрьомова, експерта Національного інституту стратегічних досліджень. Прошу вас, ви в ефірі. Дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте, і ваше запитання до пана Дрьомова.
Люція?
Так, так, це ви.
Вітаю, це Луганщина, місто Старобільськ. Ви знаєте, мені здається, навіть не здається, я впевнена, що головний тероризм у нас – це наша влада. Вона постійно на протязі більше ніж 25 років проводить терор.
Так, зараз ми перейдемо до поняття геноциду українського народу з допомогою тарифів і так далі. Ну, але втім, запитання пролунало, можливо, Сергій Дрьомов хоче це прокоментувати.
Ну, звичайно, що проблеми співіснування громадян України і влади є. І, звичайно, що ці проблеми бачать не тільки на сході України. Її бачать і на заході України, і в центрі України, і в столиці.
Але... Я так розумію, що в Національному інституті стратегічних досліджень теж їх бачать.
Ми теж їх бачимо, але назвати це тероризмом... Розумієте, у людей, у пересічних громадян, ну, трошки таке неправильне розуміння. Є тероризм, є терористичні організації, є терор. Оце різні речі. Терор, наприклад, використовувався при, скажімо так, подіях, які... Скажімо, ну, відбувалось в 1917 році, наприклад. Тобто, і ми знаємо, що деякі цілі політичні партії якраз для досягнення цих цілей використовували терор.
У нас є ще дзвінок від слухачів. Будь ласка, ви в ефірі. Скажіть, будь ласка, звідки телефонуєте і ставте запитання пану Дрьому.
Алло.
Так, алло.
Це з Києва, Всеволод. Я хотів би питання з такого боку поставити. Справа в тому, що тероризм має ще немає, обов'язково ґрунтується на економічній складовій. І не можуть ці люди, які, ви кажете, пересиджують тут, значить, собі нічого не робити, не мати ніяких доходів, а може і те саме. Я хочу сказати, що от у нас, отут на Оболоні, до речі, у нас є цілі такі анклави, як то кажуть, де люди, як то кажуть, сирійської, ну, сирійці, я так зрозумів, по мові їх і так далі, інші якісь цікаві люди, не українці видно, бо що і мовою дуже погано володіють. Продають фрукти просто на вулиці, але не свої фрукти, вони беруть на їх на оптовому ринку, привозять сюди. Номери у них на автомобілях, це Київська область.
А сформулюйте, будь ласка, запитання.
А питання таке, чи справа в тому, що така безхребетна діяльність нашої поліції, і хабарництво. Приводить до того, що такі люди можуть спокійно собі чи можуть такі люди спокійно собі існувати і за рахунок, можна сказати, втрат державного бюджету через оці так звані необліковані точки продажів і такі.
Даруйте, а в чому проблема їхнього існування?
Чому? А проблеми нема, вони просто...
Неоподатковувана підприємницька діяльність. Так. Я гадаю, що такого не бракує і серед українців так само.
Ну, мені здається, так. Наголошувати на національності того, хто продає фрукти на вулиці, не платячи податки, це трохи не про те.
А буде пан Дрьому коментувати це?
Ну, справа в тому, що... Як колишній правоохоронець, я вам скажу так, що у правоохоронних органів є підстави прискіпливіше придивитись до цих людей і, звичайно, щоб поставити питання про сплату податків і, скажімо так, законність їх перебування на території України. Тут питання, звісно, є. А вже потім можна буде вийти на інші більш складні питання, можливо, там дійсно є зв'язок з терористичними організаціями.
І ще одне запитання до Сергія Дрьому надійшло через Viber. Постійний слухач Олександр з Броварів запитує, а вбивство Павла теж класифіковано як теракт? Ну, очевидно, мається на увазі вбивство Павла Шеремета.
Ну,
і що от у даному випадку потрібно, щоб або класифікувати як терористичний акт, або навпаки сказати ні, це не терористичний акт?
Справа в тому, що ну, там мова, очевидно, йде про таємницю слідства. І мені, наприклад, достеменно невідомо, як в кримінальному провадженні записано і, грубо кажучи, яким чином кваліфікували слідчі. Тому що були в нас прецеденти, коли ми намагалися отримати відповідну інформацію, але нам відповідало, що це таємниця слідства. Я не виключаю, що даний випадок був кваліфікований як терористичний акт, хоча ці, скажімо так, кваліфікація як терористичний акт не виключає і додаткової кваліфікації через статтю 115 Кримінального кодексу як умисне вбивство. Тому правоохоронні органи, я думаю, в ході слідства мають розібратися в цих проблемах кваліфікації. І, звичайно, що звернути увагу на мету, з якою було вчинено вбивство. Якщо з метою залякування влади або громадян, то, звісно, тут мова потрібно йти про повестися про терористичну діяльність.
Сергій Дрьомов, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Дякуємо вам за цю розмову.